Campus FM je prezenta.
Skit Hidma u poter, l'ornijiet religiusi fil medioevo.
Ricerca u kidba ta George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se nitlu f'abbazzija ta' ċisterċensi biex naraw kif iqattaw il-ħajja tagħhom, kif inhu l-orarju notturn u ta' matul il-jum. Jakkumpanjana skit u din il-mużika gregorjana.
Għan fakru qabel xej dak li jedna dwar l-oriġini ta' dan l-ordni kontemplattiv f'dinja medjovali fejn id-distinzjoni bej ħajja attiva u dik kontemplattiva bdiet tinħassewha. Bdiet tinħassew l-ħtieġa ta' dawn it-tip ta' ħajja l-aktar wara li għadda l-ewwel millennju u l-ħajja bdiet tieħu pass aktar maġġel.
Ġa għedna li l-isem ta' ċisterċensi ġej minn post fi Franza, sito, ftit il-bot minn Dion tal-lum, fej beda dall-ordni ta' Eremiti bejn is-snin 1097-1098. Din l-enerġija ta' eżerċtu siket bdiet minn bniedem li huwa nifsu sab l-enerġija fi skiet, l-abbati Robert ta' Molesm. Robert wielet fl-1028 f'Champagne, ta' 15-il sena daħal mal-Benedittini u ta' eta zaħira kellu tmexxija ta' xi abbazziji. Għamel ħiltu biex jirriforma il-monasteri li kien fihom li ma kinux mexxin kif xieraq mar-regola ta' San Benedettu. Kien hemm monaċi li ħassew il-ħtieġa li għaddu ħajja aktar qiebsa u f'Robert sabu l-bniedem li seta' jiġborhom f'ħajja ta' talb u skiet. Inġabru fil-foresta ta' Molesm fil-Burgundja fis-sena 1075. Għall-ewwel kull Eremit kien jgħix f'Arix madwar kappella iddedikata lit-Trinità. Il-ħajja ta' dawn l-Eremiti u l-Qdusija ta' Robert saru magħrufa. Ma' żmien minkejja d-dixxiplina tal-Abbati Robert, il-ħajja fil-monasteru ta' Molesm illaxkat. L-aktar bil-wasla ta' monaċi li kważi qajmu rewwixta kontra d-dixxiplina qiebsa ta' Robert. Imma 30 monaku talbu lil Robert biex jiġborhom f'post aktar siket u jibdew jgħixu flimkien tassew ir-regola Benedittina. Il-pass ma kienx faċli, għax l-istess papa indaħal biex Robert ma jitlaqx imma jipprova jirriforma il-ħajja monastika f'Molesm minkejja qed fixkil. Imma l-insistenza tal-monaċi li ridu jgħixu il-ħajja monastika fil-milja tagħha rebħet, u Robert sa post abbandunat f'sito fejn hija issisien għal dall-ordni kontemplattiv u dinamiku. Meta mitu fis-sena 1111, l-ordni laħaq kiseb sisien sodi u nies qaddisa li ġew warajh komplew saħħuh. Fostom, Stephen Harding u San Bernard li tawħ futur sot.
Kif kienet il-ħajja taċ-ċisterċensi? Il-fundatur tagħhom rid li ma jsegu r-regola benedettina mingħajr ebda mitigazzjonijiet u dispensi li kienu iddakru magħha tul is-sekli. Taw importanza li t-talb u lill-liturġija u lill-qari spiritwali l-aktar tal-Bibja u tal-orrif tal-Knisja tal-Bidu daqskemm taw ukoll importanza li x-xogħol. Ċisterċensi kellu jaqla xi jkoll bil-ħidma ta' idea. Monaku kontemplattiv u ħaddim fl-abbazija. Ġa kien okkażjoni naraw kif l-akbar għarif li ħareġ minn dall-orni Bennar ta' Clairvaux kien bniedem ta' kontemplazzjoni kbira imma attiv l-istess ħin.
Imxew f'ħajja awstera, jobdu mhux biss ir-regola benedittina ad litteram imma wkoll il-kliem tal-Vanġelu. Il-perfezzjoni tagħhom individwali u komunitarja kien għan ewlieni. Kienu jissejħu monaċi tad-deżert, imma ma jfissirx li d-deżert kien xi xari, art ħawlija, art mitluqa jew kollha ramel kif nifhmu aħna. Aktar x'kienu jintasbu f'xi post kenni, f'xi wied sabiħ, forsi selvaġġ li kienu jieħdu ħsiebu, kun tad-diret man-natura, maqtuha mid-dinja jew aħjar mill-ibliet li mis-seklu 11 il quddiem bdew jikbru u jsiru ċentri kummerċjali u mimlija nies. Kienu ifittxu iskiet u l-awsterità maqtuwajn mill-bqija. Din l-awsterità kienet tidher ukoll fil-binijiet monastiċi tagħhom.
L-abbazija ċisterċensi kienet dinja żgħira li fiha kienet tiġbor dak kollu li kien meħtieġ. Mill-għeliet għall-qamħ u l-frott u l-ħaxix neċessarju għall-ikel, mill-istallel tal-bejjem tal-ħalib għax laħam ma kienux jieklu u għall-imħażen fejn jasru l-imbit u ż-żejt u l-ifran fejn jaħmu l-ħobs u l-ħwienet fejn jinżġu drab aħrax għall-ilbis tagħhom. Il-Benedini, per eżempju, kien jixtru drab iswed għall-ilbis tonakali tagħhom, imma iċ-ċisterċensi kienu jagħmlu kollox huma.
Iċ-ċisterċensi għamlu ċara u fl-istess ħin importanti id-distinzjoni bejn monaċi saċerdoti u djakni u membri konversi. Jew kif nafuhom aħjar il-frajiet, il-lajkijiet, dawk li ma jqazzux għalkemm ikunu marbuta bl-istess voti ta' kastità, faqar u obbidjenza u fuq kollox osservanza tar-regola ma' kostituzzjoni u sa ċertu punt orarju tal-komunità kollha.
Inkunu inġusti lej daw l-aħħar membri, jiġifieri il-konversi, jekk inqisuhom il-qaddejja tal-komunità. Għax għalkemm kienu mitluba li jagħmlu ħafna xogħol manwali biex is-saċerdoti jkunu jistgħu jiddedikaw irwieħhom għax-xogħol tagħhom saċerdotali u amministrattiv, kif ukoll tarfen intellettwali, il-konversi il-frajiet kienu membri effettivi tal-komunità. Issa ovvjament kien hemm ħafna differenzi importanti. Ħanerġgħu infakrukom xedna fi programm ieħor dwar kif kienet maqsuma l-ħajja fl-abbazziji Benedettini bejn il-membri differenti. Konna jedna hekk dwar dawk li kienu jħadnu l-ħajja reliġjuża. Intennu li dak li sanejdu kien dwar il-ħajja monastika tal-Benedettini.
Kif ġarajna aħna unqalbu ir-regola ta' San Benedetto, fil-monasteri kien hemm post tal-kulħadd, għani u fqir, żgħiru kbir. L-irġiel kellhom l-abbazziji għalihom u n-nisa għalihom, kienu jidħlu dawk li kienu iħossu din il-vokazzjoni, imma billi aktarx ma l-abbazziji kien hemm marbut it-talim ta' nies il-poplu, ħafna minn dawn li kienu juru ħila intellettwali tajba kienu jispiċċaw biex iħadnu l-abitu. Jew minn rajhom jew imħajra, kif se naraw. Barra minn hekk sa mill-ewwel żmien tal-Imperu Ruman fi żmien l-Imperaturi Insara, ħafna mexxejja detronizzati kienu jispiċċaw imorru bordni jew minrajhom f'monasteru u hemm jintesew imrażna biex ma jaqilgħu xawċ. Dejjem aħjar milli jispiċċaw bla ras. Imbagħad bdiet titħol id-drawwa f'Oslonja li jibatu lil uliedhom fl-abbazziji kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa. Anzi kien hemm abbazziji li kienu kważi kollha b'membri ta' familji għonja biex il-wirt tal-familja ma jinxterittx bejn ħafna werrieta.
Fil-inki li waslu sa żmien ta' diversi abbazziji u merfuha fl-arkivi jew f'xi mużewijiet, insibu numru mhux ħażin ta' dawk li huma mniżla bħala puweri tfal, imħarġa minn tfulithom biex iħadnu l-ħajja monastika, speċi ta' aspiranti għall-ħajja monastika. Aktarx mibuta mill-ġenituri li kienu jaħsbu dwar il-futur tagħhom u l-vokazzjoni tagħhom. Dawn it-tfal kienu msejħaw kolla blati, jiġifieri motija, appuntu motija mill-ġenituru tagħhom biex iħadnu l-ħajja reliġjuża. Ma kienux jieħdu l-voti qabel ma jilħqu l-età stabbiliti mill-liġi kanonika, imma ma kienux f'qada li jagħmlu għażla oħra. Il-bib tad-dinja kien magħluq warajhom.
Imbagħad kien hemm il-konversi. Kemm dawk li llum insejħulhom lajkijiet jiġifieri membri tal-komunità li jibqgħu ma jqatzux u kemm dawk li jqatzu. Propjament il-konversi kienu dawk li jkunu daħlu minn rajhom fl-abbazzija. Din il-kelma ġejja mill-Latin conversio de seculo jew conversio morum. Xi ħadd li jbiddel it-triq tiegħu mid-dinja għall-ħajja monastika. Xi ħadd li jbiddel id-drawwiet tad-dinja għad-drawwiet tal-ħajja miġbura f'abbazzija. Ma' żmien dawn bdew jiżdiedu sewwa u minn fosthom ħarġu nies qaddisa.
Dan li konna jedna meta tkellimna fuq l-immaġni mħawra ta' komunità benedittina.
Issa li tħanna f'komunità ta' ċisterċensi naraw b'mod ċar u stabbilit din id-distinzjoni bejn membri tal-komunità, dawk li jkunu imħejjija għas-saċerdozju u dawk li jibqgħu ma jqatzux. Toħroġ ċara li ħafna minn dawn il-konverzi issammu mhux biss dawk li daħlu fil-ħajja monastika tard, dawk li aħna llum insejħulhom bl-Ingliż late vocation, imma dawk li minħabba in-nuqqas ta' studju u talim ma jkunux jilħqu mal-livell intellettwali mitlub mill-membri l-oħra li kienu iħadnu is-saċerdozju. B'talim hawn ma nifhmux biss il-ħila li wieħed jaf jaqra u jikteb, imma li jifhem il-kotba imqazza, il-kotba tal-orrif tal-Knisja u jaf ifhemhom. Kien hemm oħrajn li jażlu li jkunu konverzi u dan irridu inżommuh quddiem għajnejna li ma kinux iħadnu is-saċerdozju fil-komunità, mhux għax ma kinux ilaħqu mat-tagħlim mitlub, imma għax b'umilta jagħmlu din l-għażla. Il-konverzi għalhekk kienu parti importanti minn fenomenu daqshekk mifrux fost iċ-ċisterċensi għax tal-ordni kien biddikjarar miftuħ għal kulħadd ukoll dawk li ma kellhomx l-iskola meħtieġa biex iħadnu is-saċerdozju huma l-amministrazzjoni tal-abbazzija.
Ġan referejna li l-abbazziji ta' ċisterċensi kienu mibnija skont il-ħtiġijiet ta' komunità kbira u diversa, u dan jidel l-aktar fil-kor u fil-knisja. Issa billi kienet daħlet id-drawa tal-qudiss kuljum mill-membri tas-saċerdoti, fil-knisja nibdew insibu diversi kappelli fejn kienu jistgħu jqatzu l-membri saċerdotali.
Anki il-kwartieri tal-monaċi saċerdoti u l-monaċi konversi kienu f'naħa differenti tal-abbazzija. Minnu li s-soċjetà taċ-ċisterċensi kienet egalitarja, hemm post għal kulħadd, imma kulħadd ried iżomm postu issa kienet ukoll komunità prattika. Il-konverzi aktar milli kienu imwarba kellhom il-kwartieri ħdejn fejn kellhom il-post għax-xogħol. Kellhom ukoll il-kor merfuħ għalihom billi huma ma kinux jaqraw mis-siltiet tal-bibja u tal-pieħor waqt l-uffiċċju il-qari tas-sigħat. Saċertu punt abbazzija ta' ċisterċensi kienet bħal bejta tan-naħal fejn kulħadd kien importanti.
Kienu appuntu l-konversi li taw l-ewwel komunitajiet ċisterċensi li jkunu dini għaliha bħal bejta tan-naħla biżla u li m'għandha bżonn xejn minn barra. Dinja hekk imsejħa tad-deżert li jażlu kienet dinja paradossalment tammela. Ċisterċensi kienu prattiċi. Il-postijiet li jażlu kif josserva studjuż tal-ħajja monastika Christopher Brooke kienu f'xi wieħed imwarra b'ħafna il-masiġ u siġar u qrib xmara li tkaxkar ir-rimi tagħhom. U jżid Brooke rib merat fej kienu jistgħu joħorġu jiraw il-merħli tagħhom. L-aktar ngħaġ u mhux biss għall-ħalib imma wkoll għall-insiġ tal-ħwejjeġ. Id-drab li kienu joħorġu mis-suf tan-naġġ ma' żmien kien jiskura u għalhekk iċ-Ċisterċensi kienu jiżbgħu dan is-suf biex jibqa' abjad u għalhekk kienu msejħa il-monaċ il-bojot.
L-awtur tal-ħajja ta' San Bernard ta' Clairvaux, esponent ewlieni tal-ħajja ċisterċensa, jikteb hekk huwa u jiddeskrivi kif il-monaċi ma' ħaddiema tagħhom kienu jieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarhom u l-ħtiġijiet tagħhom.
Kienu joforqu xmara, jadduha minn kanali ġodda u kienu jaddu lil ma' jaqbeż lejn id-dawwara tal-mitħna tal-ilma. Dawk li ħaxnu drab u furnara u dawk li jiżbgħu id-drab u ħaddieda u nisoħra tas-sena kienu jagħmlu magni meħtieġa għall-mestier tagħhom u jaraw li x'mara timxi bla xkiel u tagħmel ġid fejn kienet tkun meħtieġa f'kull naħa tal-bini. Sa sitra taddi minn kanali minn taħt l-art. Nixjat kienu jagħmlu xogħol taħtieġa f'kull taqsima u kienu jnatfu kull naħa tal-abbazija u fl-aħħar l-ilma jerġa' jmur lura lejn ix-xmara li kienet terġa' tikseb dak li tkun tilfet.
Jidher li s-sistema idrawlika tant meħtieġa għas-saħħa kienet żviluppata sew miċ-Ċisterċensi fl-ambjent tagħhom.
Il-ħidma sfiqa u numeruża taċ-Ċisterċensi ħażnitilhom ħafna ġid. U baqgħu hekk żgur u importanti sal-14-il seklu, meta allura in-numru tal-membri għajkijiet il-konversi beda jonqos.
Imma sakemm il-ħajja taċ-Ċisterċensi kienet waħda effettiva, il-ħajja f'din il-komunità kienet ġenna żgħira. Minkejja r-regola ibsa, minkejja l-orarju esiġenti, il-ħajja kienet tidher waħda feliċi. Nieħdu pereżempju dokumenti li jaħduna bej wieħed u ieħor fis-snin 1100. Mit-tpinġijiet fil-kotba sagri u klassiċi ta' Sito fej beda l-Ordni Ċisterċens juruna numru ta' ħrieb saċerdoti jew kif kienu imsejħa tal-kor għax kienu obbligati jgħidu l-uffiċċju u l-konverzi kuntenti medija biex jaħdmu l-art ħalli moru l-ġenna.
Tidher fuq kollox li mħabba l-ambjent.
Għandna ħrieb kuntenti jiżżiraw, jaqtaw il-qamħ, jasru l-imbit, jaħdmu bħala ħaddieda u ma tonqos xi battuta umoristika fil-mod kif ipinġu lil xulxin saħansitra lis-superjuri tagħhom. B'dan ukollu l-arkitettura ċisterċensa aktar milli hija sabiħa u mżejna hija mibnija b'mod prattiku skont il-ħtieġa. Nafu batta arkitetti ċisterċensi li ħadu ħsieb il-bini u t-tiżjin ta' diversi knejjes u monasteri tal-ordni. U dokumenti jindikaw li fost l-arkitetti u l-bennija kien hemm ħafna konversi. Għandna dokumenti li saħansitra juru it-twaqqih ta' abbazziji li ma kinux inbnew skont ir-regoli ċisterċensi. L-uniformità bażika kienet meħtieġa. Jidher ukoll li l-esiġensi dwar il-mod kif kellhom jinbnew il-knejjes u l-abbazziji kienu ta' ħila kbira. Kull binja kienet tieħu inkonsiderazzjoni il-post ġeoloġiku u ambjentali u ġeografiku fejn jinbnew dawn il-binijiet monastiċi. B'dan ukollu xejn ma kien jimpedixxi li l-arkitetti jażlu xejriet arkitettoniċi tal-post u jdaħluhom fil-pjanta tagħhom sakemm dawn ma jeqirdux jew imorru kontra il-pjanta oriġinali taċ-Ċisterċensi.
Fil-knejjes ċisterċensi ftit insibu ornamenti sagri mimlija ġawar u deb li għalkemm għall-abbati mux ta' dell-ordni, l-abbati sugar, din it-tizin kien rifless ta' zbuħija tal-ġenna, imma għal-Bernard ta' Clervo, it-tizin zejjet itelle fil-ġabra, u jġbet l-attenzjoni aktar lejn l-oġġett indibsu milli lejn dak li jirrapprezenta.
Aspetti ieħor li joħroġ minn dal-ordni hija d-dera kosmopolitana tiegħu, kontrarju għall-ordni Benedittin fejn kull monasteru kien dinja għalih, maqgħud biss mir-regola, l-ordni ċisterċensi kien aktar maqgħud. Mhux biss maqgħud mir-regola imma wkoll minn kostituzzjoni, drawwiet minn Superjur Ġenerali li kien iżżur lid-diversi abbazziji u kull rappreżentant tal-abbazziji, naturalment l-abbati, kien iżżur spiss l-abbazzija ta' Sito. L-aktar meta kien issir dak li huwa msejjaħ il-Kapitlu Ġenerali għall-għażla tas-Superjur Ġenerali u l-Kunsilliera li jgħinuh.
Sfortunatament din id-dera omoġenja tal-ordni bdiet tispiċċa aktar u aktar ma bdiet tonqos is-seta tal-Abbati Ġenerali jew aktar ma bdew jonqsu l-laqat tal-Kapitli Ġenerali. Saru kompromessi biex minħabba d-diffikultajiet biex jiltaqgħu kultant minħabba Mart mifrux mal-Ewropa kollha u gwerer, il-laqgħat isiru kull tliet snin jew inkella kienu jsiru laqgħat ta' abbazziji fil-qrib. Iżda kif jindikawna l-istoriċi, qatt ma ntlaħqet dik l-unità omoġenja tal-ewwel żminijiet li kienet mill-bidu karatteristika ta' dan l-ordni.
Imma ħantemmu dan il-programm dwar iċ-Ċisterċensi b'siltiet mill-isbaħ anki bħala stil letterarju ta' monaku ċisterċensi Walter Daniel Ingliż li fis-sena 1150 issieħab ma' ċisterċensi tal-Ingilterra Free Valleys Fjork, abbazzija mbnija minn monaċi li kien bagħthom San Bernardin nifsu. Illum din l-abbazzija hija mġarfa ilha hekk mill-1538. Il-ħerba tagħha għadha taġbek u s-saħrek, bħalma s-saħrek din is-silta li nkitbet fil-Medjuevu dwar din l-abbazzija u l-monaċi tagħha. Il-monaku Walter Daniel jgħid kif bdiet din il-komunità.
Waqfu la rajex tagħhom Reeb Helmsley. L-imkien magħżul kien imsejjaħ Reeb minħabba għajn ta' xmara li kienet taddim il-wiet wiesa' f'kunnaħa. Għolijiet gbari dawru l-wiet, jħadnuħ isu kuruna. Dawnu mam libsa bad varijat ta' siġar jizommu dal-imkien mistur fil-wiet b'mod li jaxek. Tant li jiprovdu it-tini ġenna ta' mażġarħini. Mil-ġebel għoli l-ilma jiserre u jaqaf il-wiet ta' isfel u jħaffef li jihdeja. Imbat jinfirex f'nixxijat aktar wisajn, waqt li jagħtu ħoż ġentili u jingħaqdu fl-imkien f'noti ħelwin ta' melodija mill-isbaħ. U meta l-frijej sbieħ tas-siġar jħaxxu u jannu fl-imkien u l-weraq jaqgħu qishom ġbienaħ, is-semħini jimtela dejjem iżjeb ġublew ferrieta ħoss armonjus. Għax ħafna huma l-ħwejjeġ li jingħaqdu fl-imkien u jaqblu b'mod ħelu f'mużika li kull nota differenti tagħha hi bħall-oħrajn.
Monaku Ingliż ikompli jiddeskrivi l-ħajja taċ-Ċisterċensi f'din l-abbazzija u jgħid kif jinżġu l-abitu qabjad tagħhom mis-suf tan-naċ, iqimu l-faqar u jwarbu l-għana tad-dinja daqs li kieku kien ħmiġ. Jitkellem ukoll dwar l-ikel tagħhom fejn aktar kienu jieklu ħaxix u kienu jorqdu. Sajf u xitwa, libsin l-abitu tagħhom. Jitkellmu ftit li xejn u ħafna drabi bis-sinjali u kulħadd żgħir jew kbir minn familja għanja jew fqira jitmexxa bl-istess regola. Ħanażlu għad littera msilta oħra sabiħa interessanti mill-kitba ta' Walter Daniel il-Monaku ċisterċensi.
Nisa isra u klib ħlibdaw tal-assa u jafu jimbħu biex ibedu l-ħallilin ma jitħlux mix-xadba l-ġewwa tal-monasteri tagħhom. Bl-imħabba mħeġġa tagħhom u ma jħonqu is-sem tan-naqas ta' sabar u kull tkabbir ta' rabja u l-emozzjonijiet infawra tal-furwa.
Jiddiskrivi kif il-monaċi kollha tal-kor u konversi u anki il-ħaddiema imqabda mill-monaċi kienu joħonqu il-Knisja għat-talb u flimkien kienu jidru qishom ġisem wieħed Anġeliku. Anki din id-dera mistura mid-dinja kienet parti mill-Ewropa Nisranija li bdiet tuħu sura fil-Medjuevu. Imma fil-waqt li dan l-ordni kien jinsatar jitlob għall-Knisja, oħrajn kienu qed jinġabru biex jissiltu u jiddefendu l-Knisja. U jiksbu jaħznu glorja u ġita li jonfuq dill-art. L-ordnijiet kavallereski. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant jien u George inselmulkom. Għadkom kem smajtu?
Skiet, hidma u poter, l-ordnijiet religjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.